Hevdemin salvegera girtina Riberi PKK Abdullah Öcalan li Amedê û li bajarên Kurdan bi daxuyanî û bi xwepêşandana hat şermezar kirin. Xwepêşandana li Amedê jî ji aliyê Partiya Herêmên Demokrat DBP û Partiya Demokratîk a Gelan HDP hat lidarxistin. Nêzî 2000 kes li meydana Batıkentê kombûn û li wir daxuyaniyek dan. Revebrin HDP di daxuyanî da destnîşan kirin ku Abdullah Öcalan bi ramanên xwe û bi projeyên xwe dixwaze modeleka bingeha jiyaneke azad û hevpar a gelên Rojhilata Navîn, her wiha gelên Tirkiye û gelê Kurd biafirîne lê 16 salin ku di şertên pir giran û tecrîdek pir mezin de jî dijî. Di daxuyaniyê de bangawaziya Öcalan a Newroza 2013 hat bîrxistin û hat gotin Öcalan ji bo aştî têkoşîneke mezin dide lê AKP maseya çareseriyê xera kir. Dîsa hat gotin di derketê holê ku AKP bi temamî dixwaze îradeya gelê Kurd ji holê rake. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku qetliamên ku Daişh li Rojava pêk anî niha bi şêweyek cuda li navçeyên Kurdan li Cizîr û Sûriyê pêk tên û balê dan ser 145 meytên ku li Cizîrê derketin ku di jêrzemînên xaniyê de hatmo qatil kirin.
Uluslararası güçlerin kirli emelleri bugün ortaya koydukları ve yürürlükte olan politikalarda
Hat iddia kirin hükümete AKP bi deste hin çeteyan politikayen katliamê en weke Daişî neha li Bakurê Kurdistanê dilema qedexeyan de dixemeliyetê û ciwanên Kurd bi awayekî hovane dikujin. Di dawiya daxuyaniyê de jihat gotin hêza ku dikare van pevçûna rawesine Riberî PKK Abdullah Öcalan'a û bang li hukumetê kirin ku tecrîda li ser Öcalan rake û carek din dest bi muzakereyan bikin. Parlamentera HDP Aberê a Batmanê Ayla Akad Ataşî di dema daxuyaniyê de hazir bû û wê jî axaftinekî kir. Wê di axaftina xwe de balê da ser rol û misyona Öcalan û pêvajoya çareseriyê bibîr xist.
1999 15 Şubat'ından bu yana Kürdistan halkları ve dostları meydanlarda
Wê got di her du salên ku pêvajo hebû tu rojek meytê tu ciwanek nehat rakirin lê neha her roj meytê ciwanan ey leşker û polîsan ji malbatê wan re diçe. Akad got baze sebatê ne rojek ji rêzeye pêvajoya ku em tê de derbas dibin giringiya rojê derdixe ber çavan. Her wiha girtina Öcalan a komployê ji bo 100 salek jî Kurdan bê statû bihêle û li hember jiyana bi hevra a gelên Tirk û Kurd derbe bike hatiye kirin. Siyasetvana Kurd got divê were dîtin ku baze sebatê di heman Demeda daumiya sedarekirina Şeyh Seyd û serhildana Dersîmeye. Parlamentera berê a HDP got gelê Kurd deng da banga Öcalan û di hilbijartinan de jî piştgiriya xwe a HDP destnîşan kir û îrade gel derxist holê. Lê li hember vê îradê projeya Öcalan daxwaza gel a ji bo çareseriya siyasî derbeyek sivîl pêk hat ji aliyê hukûmeta AKP.
Bu îradeyi ortadan kaldırmak için örgütlenen bir komplo
Ayla Akad got, ji ber vê derbeyê jî îro herêm vegeriyaya gola xwînê. Wê got, bi navê hiquq û bi ewlehiya raya giştî bêhiquqiyek mezin tê kirin. Hêzên ewlekariyê gefek mezinin li hember ewlehiya gel. Siyasetvana Kurd daxuya kirin ku neha li herêmê mirin û talan heye. 76 rojin li Sûrî mirin û xera kirin heye. Her wiha bi cizîrê jî bîrxist û got, li cizîrê di jêrzemînên xaniyan de bi dehan ciwan hatin qetilkirin û dixwazin Ayla Akad politîkayên hukûmetê jî rexne kir û got bi van kirinan bi van politîkayan Tirkiyeyê dibin ber perçekirinê û neha jî dixwazin Tirkiyeyê bikin şerê Sûrî. Ayla Akad behsa rewşa Rojavayê Kurdistanê jî kir û destnîşan kir ku Kurd li Rojava ne li ser xeta Amerîka û li ser xeta Rûsyayê bûn ew li ser xeta xwe demokratîk meşiyan. Wê got neha jî Tirkiye gefan peyde dixwe û êrişa dibe ser wan. Ji ber ku peyde li ser paradigmaya Öcalan jiyaneke xwe ser li Rojava ava kir. Çend xwepêşander hizrên xwe di derbarê rojê de ji bo deng Amerîkayê wiha anîn ziman.
Wapo di heyata xwe ser me kurmanca kir. Wapo tu bêjin ma به تیم ما دولت شغلی دولت داره دولت داره پود شغلی آپا حیات خواستن نکرد من ذکر یک وی سال پانزده شانزده سال وید حبسه دایی و پسی حبده سالا و کرد من دیگه نرانا مسر نگاه دیگه که نخواه بسیرن چون که مخانا سری وان خستی کمره سری وان خستی زاروکا حقی زاروکا سری وان خستی نه اینها یه جار بکر آقل به
خونه چه بشه خرا؟
خاطر اینو یعنی دنیرش بوی زاروکو جالان قمپلا پروتستویه لی ویاجی نگاه نکن دیگه ندلیمه یعنی مدفت ایرو گلی کرد لی پربانو یعنی نها دی کموزید بینو یعنی راستی یعنی ویا نتیکی فقط برخوردن از بیه برخوردن از جدیری ویا که مرا کار کنه یعنی داشتی هم دخواست نم خورد فقط وی که ماستی برا پارتی نه جدیری برا ویا گلن بیزن ویا چیه یعنی ویا ملت چما نایی ویا آمد چما کردیه یعنی ویا پس کرد که هری مزنه ویا براستی ویا گلی برا زمان سر نخشم چیه یعنی ویا گلین گری مزنه
تدبیش بود چه؟ کم بیاید؟
هر کس دانه هر کس بیا شاشت داره یعنی که مادید که درکت یه ملت گل چما را بسر نگاه بیا برا برن با هف بیا برن با هف ایش بشه
پشتی داخیانیه گرسه اکر میدان کم ببو دست به مشکر و بر به باغتر ایوات شون ده پولیس نهش او بابا شدو غزه ایسوت مداخله گرسه گر. خجی جان فرقین دنگ امریکا آمد.